თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით კათოლიკური სამყაროს მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის. მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დაგირეკოთ რუსთაველის ან ქართლის დედის ქანდაკება. ვისაუბრებთ გამოჩენილი სამხრეთ აფრიკელი მოღვაწის, არქიეპისკოპოს დეზმონდ ტუტუს შესახებ, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა. გთავაზობთ თეატოფურიას სტატიას „კათოლიკური სამყარო: ფანჯარა დასავლეთისკენ ისტორიულ საქართველოში“. კათოლიკური სამყარო და დასავლეთი ერთ-ერთი ნათელი წერტილი იყო, რომელიც მუდმივი ბრძოლებით გაწამებულ საქართველოს მეფეებს მოკავშირედ წარმოედგინათ. ისინი არათუ ხელს არ უშლიდნენ, პირიქით ცდილობდნენ ქვეყანაში ევროპელი მისიონერები შემოსულიყვნენ და პროგრესი შემოედანათ. მეცამეტე საუკუნის 20-30-იანი წლები. საქართველო მონღოლებს აქვთ დაპყრობილი, ტახტზე რუსუდან იზის. სწორედ ამ დროს საქართველოში ფრანცისკელი და დომინიკელი მისიონერები ჩამოდიან. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მურმან პაპაშვილი ყვება, რომ მაშინ მისიონერების ძირითადი მიზანი მონღოლებში კათოლიკობის გავრცელება იყო. საქართველო კი თავის მხრივ ცდილობდა იზოლაციისთვის თავის დაღწევას და დასავლეთში დასაყრდენის პოვნას. ამის გამო რუსუდანმა მისიონერები გულღიად მიიღო. მათ დამი კეთილგანწყობა შემდეგ სხვა მეფეებმაც შეინარჩუნეს. ევროპიდან ჩამოსული მისიონერები კავშირს ამყარებდნენ მეფეებთან და მთავრებთან. მათთან საჩუქრებიც ევროპული მიჰქონდათ. ჭოგრიტები, მაკრატლები, ნემსები. 1328 წელს პაპმა იოანე 22-მ დააარსა თბილისის ლათინური წესის საეპისკოპოსო. ორი წლის შემდეგ თბილისის პირველ ლათინ კათოლიკე ეპისკოპოსად დომინიკელი ბერი იოანე დაინიშნა. მთლიანობაში კათედრამ 1507 წლამდე იარსება და მას სხვადასხვა დროს 12 ეპისკოპოსი მართავდა. მურმან პაპაშვილის თქმით, არც ერთი წყარო არ მიუთითებს იმაზე, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას რომის კათოლიკე ეკლესიასთან რამე კონფლიქტი ჰქონდა. მისი აზრით, საქართველოში უბრალოდ არავის აძლევდა ხელს, რომ მოკავშირე ქვეყანასთან დოგმატურ საკითხებზე ედავა. ჩამოდიოდა 5-დან 15-მდე ადამიანი, შემდეგ დაფინანსების და საქადაგო არეალის მიხედვით მათი რიცხვი იზრდებოდა. დომინიკელები ძალიან ბევრნი იყვნენ, კაპუცინელებიც, რომლებიც სამცხე-ჯავახეთში მოღვაწეობდნენ. ასევე ჩამოდიოდნენ თეატინელთა ორდენიდან. 1628 წლიდან 1662 წლამდე ჯერ ქართლის სამეფოში, შემდეგ გურიისა და სამეგრელოს სამთავროებში 130-მდე მისიონერი მაინც მოღვაწეობდა. აქედან 30 სამეგრელოში გარდაიცვალა და იქვე დაკრძალეს, ამბობს მურმან პაპაშვილი. თეატინელთა ორდენიდან იყო მისიონერი არკანჯელო ლამბერტი, რომელიც საქართველოში 1631 წელს ჩამოვიდა და სამეგრელოს აღწერა დაგვიტოვა. ზოგადად სწორედ ევროპელმა მისიონერებმა შემოგვინახეს საქართველოს კუთხეებისა და ხალხის ყოფაცხოვრების აღწერები. მათი ჩანახატებიდან ვიცით, როგორ გამოიყურებოდნენ გიორგი სააკაძე, თეიმურაზი, სამეგრელოსა და იმერეთის მთავრები თუ გლეხის ქალები, როგორ სახლებში ცხოვრობდნენ ბატონები, როგორებში ყმები, რა ეცვა თავადაზნაურობას და სად შოულობდნენ ტანსაცმელს უბრალო ადამიანები. მათი აღწერილი საქართველო რადიკალურად განსხვავდება მემატიანეების ჩანაწერებისგან, რომლებშიც მხოლოდ მეფეების და გადამწყვეტი ბრძოლების ისტორიაა მოცემული. მე-17 საუკუნიდან მეფეები და პატრიარქები ითხოვენ ექიმებს და მხატვრებს, როგორც ჩანს, ნაკლებობა იყო იმ ხელოვანების, რომლებიც თუნდაც ეკლესიებს მოხატავდნენ. მე-18-19 საუკუნეებში კი კათოლიკე საზოგადოება საქართველოში მთარგმნელობით სკოლას ქმნის, ამბობს მამა აკაკი ჭელიძე, ასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავრის სამრევლოს წინამძღვარი. დროთა განმავლობაში ევროპელი მისიონერებისთვის გადაულახავ წინააღმდეგობად იქცა რუსეთი. 1845 წელს კაპუცინელებმა თავიანთი მისია დაასრულეს. იტალიელი ბერები საქართველოდან გააძევეს, რადგან ისინი არ დაეთანხმნენ მოთხოვნას მიეღოთ რუსეთის იმპერიის ქვეშევრდომობა. დღეს საქართველოში კათოლიკური წესით დაახლოებით 50,000 ადამიანია მონათლული. მთელი ამ ხნის განმავლობაში კათოლიკურმა სამყარომ აღზარდა ბევრი ცნობილი ადამიანი, რომლებმაც ფუნდამენტურად შეცვალეს საქართველოს მომავალი. მათ შორის არიან სულხან საბა ორბელიანი, პეტრე მელიქიშვილი, ზაქარია ფალიაშვილი, სიმონ ყაუხჩიშვილი, ძმები ზუბალაშვილები, იოსე ოცხელი, პეტრე ოცხელი და სხვები. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „კათოლიკური სამყარო: ფანჯარა დასავლეთისკენ ისტორიულ საქართველოში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. დავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას „როცა რუსთაველი გირეკავს“. თბილისში ქანდაკებები ალაპარაკდნენ.
ილია ჭავჭავაძეზე უკეთესე ვინ უნდა მდგარიყო ჩემს გვერდით, მაგრამ ამ ძეგლის ავტორთან მაინც მოქვს ერთი პატარა შენიშვნა. ამ სიმაღლე კაცი რომ დამაპატარავეს, ერთი ჩემთვისაც ეკითხათ, მინდოდა?
თუ ამ დღეებში თბილისში მდგარ რამდენიმე ცნობილ ქანდაკებასთან მოხვდებით, მათ წინ დამაგრებულ მრგვალ ლურჯ აბრას შენიშნავთ. არ დაიბნეთ. ეს წარწერა უბრალოდ იმას გეუბნებათ, რომ თუ სამწუთს მათ გაუჩერდებით, ქანდაკებები დაგელაპარაკებიან. შეიძლება უცნაურად ჟღერს, მაგრამ აი როგორ უნდა მოუსმინოთ, მაგალითად, ქართლის დედას. ქანდაკებასთან დამონტაჟებული კოდის სკანირების შემდეგ ტელეფონი დაგირეკავთ. საკმარისია მწვანე ღილაკზე თითის დაჭერა და ქანდაკება თავის მოკლე მონოლოგს დაიწყებს. სულ თბილისში ამ ეტაპზე 8 ქანდაკება ალაპარაკდა. ქართლის დედა, ილია და აკაკი, შოთა რუსთაველი, გიორგი ლეონიძე, კონსტანტინე გამსახურდია, ნოდარ დუმბაძე, დავით გურამიშვილი და გალაქტიონ ტაბიძე.
სალამი ბიძიკო, მე ვარ გალაქტიონი, გალაქტიონ ტაბიძე, პოეტების მეფე. დედა მეძახდა გატუნიას, კითხველი გალას. ყველაზე მეტად მიყვარს ქარი. პოეზიაშიც ყველაზე ხშირად ნახსენები სიტყვა ქარი მაქვს.
ტექსტების დაწერა ქართულ მწერლებს მიანდეს. საკუთარი ინტერპრეტაციით და იმის წარმოდგენით, თუ რას ეტყოდნენ გამბლელებს გალაქტიონი რუსთაველი თუ გოგლა ლეონიძე და სხვები.
უდროობიდან და უსურცობიდან სალამი გოგლა ლეონიძისგან. საიდან სადაო იკითხავთ? ძეგლებმა რაღაცა მომიდგეს ენა იმ ქვეყანაში, სადაც ისე და ყველა თავისას გახვირისო. გახვირიან და მათი არ ესმით. ესმით და ვერ იგებენ. თქმელი გამგონის გარეშე სიტყვებს ჰაერში ტოვებს. სიტყვები კი მძიმეა.
დაწერილი ტექსტები მსახიობებმა გაახმოვანეს. მოსმენა შესაძლებელია ქართულ და ინგლისურ ენებზე. მოლაპარაკე ქანდაკებების ინგლისურენოვან ვებსაიტზე უკვე თბილისიც გამოჩნდა. თბილისამდე ცნობილი ქანდაკებები მსოფლიოს 12-მდე დიდ ქალაქში აალაპარაკეს. ამ იდეის თბილისში გაცოცხლება ეკუთვნის თეა გოგოლაძე ვულფს, რომელიც წლებია დიდ ბრიტანეთში, ლონდონში ცხოვრობს და მუშაობს. ის არის პროექტის ავტორი და კრეატიული დირექტორი. თავარი იდეა ქართული ქანდაკების პოპულარიზაცია იყო. მოლაპარაკე ქანდაკებების იდეას რომ გადავაწყდი, იდეის ავტორს დავუკავშირდი, დეივიდ პიტერ ფოქს, რომელიც სიამოვნებით დამთანხმდა, რომ სხვა ქალაქების პორტფოლიოს დამატებოდა თბილისიც. დიდი მწერლების ალაპარაკება ადვილი საქმე არ იყო. თან ტექსტების ავტორებისთვის მიცემულმა თავისუფლებამ პასუხისმგებლობის გრძნობაც გააორმაგა. ეკატერინე ტოგონიძეს მაგალითად შოთა რუსთაველის მონოლოგი ერგო დასაწერად. გვეუბნება, რომ იდეა, რომელიც ქალაქს უკეთ აღგაქმევინებს, შეგაჩერებს, ისტორიაზე, კულტურაზე დაგაფიქრებს და სასიამოვნო განწყობაზე დაგაყენებს, უკვე კარგია.
რატომ გაჩერდი? შენ რა არ გაგიგია, დგომა მგზავრისაც დომაა. გზა უნდა განაგრძო, არ უნდა მოცდე, სულ წინიარო. მოიცა, მართლა კი არ წახვიდე. ამ სიტყვებში სხვა დგომაა ნაგულისხმები.
დროსთან ერთად სულ უფრო მკაფიოდ ვგრძნობ, რომ ვეფხისტყაოსანში ყველა ცხოვრებისეული სიტუაციისთვის არსებობს პასუხი. გასაღები და ეს სიბზნე მარტო ფილოსოფიურად კი არა, პრაქტიკულადაც ესადაგება ყოფით დილემებს. ეუბნება ეკატერინე ტოგონიძე რადიო თავისუფლებას. მარტივი არ აღმოჩნდა ქართლის დედის ამეთყველება. ამიტომ მწერალი ალეკო შუღლაძე ადგა და მოაყოლა, რასაც ქართლის დედა თავისი სიმაღლიდან ხედავს.
მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო სტუმარო. მე ქართლის დედა ვარ. ქართული ეროვნული ხასიათის სიმბოლო. დიახ, არ მოგჩვენებიათ, სალხელში ხმალი მიჭირას მტრის მოსაგერიებლად.
რადგან თავად რეალური პიროვნება არ ყოფილა და არც ბიოგრაფია ჰქონია, ვნახე რომელ წელში დაიბადა ეს ქანდაკება. მერე აღმოჩნდა, რომ რაღაც პერიოდი იქ ორი ქანდაკება იდგა, სანამ ხის ქართლის დედა ლითონის ქანდაკებით არ შეცვალეს. ამაზე ცოტა ვიხუმრე. მერე გადავწყვიტე, რომ მოეყოლა მის გარშემო რა ხდებოდა და 50-იანი 60-იანი წლების თბილისში გადავერთე. თავის თავზე რომ მოეყოლა, ბევრი რამ უნდა გამომეგონებინა და მაგზით არ წავედი. ამიტომ გავხედე, რას ხედავდა. გორგასალს მეტეხს და ამაზე ცოტა იუმორით ვილაპარაკე. ბოლოს მონოლოგი იმით მთავრდება, რომ მასაც ვიღაც ურეკავს და შემავალ ზარს პასუხობს. მსმენელს კი ბოდიშს უხდის და ხპირდება, რომ აუცილებლად ისევ დაურეკავს. ამბობს ალეკო შუღლაძე.
გამარჯობა ბაბუ. რაფერთუ ხარ იცი? ხომ გეუბნებოდი, არ შეგეშინდეს მეთქი. ისევ ამ ქვეყნად დაურჩები და სხვა სახით მოვა. ან ხედ, ან ბალახად, ან ჩიტად.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „როცა რუსთაველი გირეკავს“. თბილისში ქანდაკებები ალაპარაკდნენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლოს გთავაზობთ სტატიას დეზმონდ ტუტუ „მორალური ბუმბერაზი სამხრეთ აფრიკიდან“. 26 დეკემბერს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა სამხრეთ აფრიკელი არქიეპისკოპოსი დეზმონდ ტუტუ, რომლის მორალური ძალა ხალხს გზას უნათებდა სამხრეთ აფრიკის აპარტეიდის ყველაზე ბნელ პერიოდებში. ის იყო მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი და სამხრეთ აფრიკაში 10 წლეულების განმავლობაში თეთრკანიანთა უმცირესობის ბატონობასთან ვეტერანი მებრძოლი. უწინ კეიპტაუნის მოქმედი სასულიერო პირი, არქიეპისკოპოსი ტუტუ, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამხრეთ აფრიკელი პირი იყო თავის ქვეყანაშიც და საერთაშორისო მასშტაბითაც. ის იყო აპარტეიდთან მებრძოლი გმირის, ნელსონ მანდელას თანამედროვე და წარმოადგენდა წამყვან ძალას რასობრივი სეგრეგაციის და დისკრიმინაციის იმ რეჟიმის დასრულებასთან ბრძოლაში, რომელიც სამხრეთ აფრიკაში შავკანიან უმრავლესობას თეთრკანიანმა უმცირესობამ დაუწესა 1948-1991 წლებში. ტუტუს, როგორც საზოგადო მოღვაწის მთავარი საფიქრალი იყო უსამართლობის მსხვერპლნი და ჩაგრულები, არამხოლოდ საკუთარ ქვეყანაში, არამედ მთელს მსოფლიოში. 2009 წელს გერმანული გაზეთისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა: „ღმერთი ტირის, როცა ის ხედავს დარფურსა და ბირმას, ხედავს ზიმბაბვეს და არეულობას სამხრეთ აფრიკაში. ის ტირის, როცა ხედავს ჰოლოკოსტის ან რუანდის გენოციდის მსხვერპლთ და როცა ხედავს ბავშვებს, რომლებიც შიმშილითა და უწყლობით კვდებიან.“ მანდელას გაპრეზიდენტების შემდეგ სიმართლისა და შერიგების კომისიის თავმჯდომარეობისას წარსულის ზოგიერთი უმძიმესი ფურცლის გამომზეურების დროს ტუტუს თავადაც არაერთხელ წასკდა საჯაროდ ცრემლები. მაგრამ დეზმონ ტუტუ შეუპოვარი და პრინციპული ადამიანი იყო. მას არც აპარტეიდის დასრულების შემდეგ ხელისუფლებაში ახალი მთავრობის მოსვლის პირობებში შეუწყვეტია ხელისუფალთა კრიტიკა. აპარტეიდთან არაძალადობრივი დაპირისპირებისთვის ტუტუ 1984 წელს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო. 10 წლეულის შემდეგ ის მომსწრე გახდა აპარტეიდის სისტემის დასრულებისა და უხელმძღვანელა სიმართლისა და შერიგების კომისიას, რომლის მიზანი იყო აპარტეიდის დროს ჩადენილი სისასტიკის გამოვლენა. ტუტუს ერის სინდისად მიიჩნევდა სამხრეთ აფრიკის როგორც შავკანიანი, ისე თეთრკანიანი მოსახლეობა. როგორც როიტერსი შენიშნავს, ეს ჩია კაცი, რომელსაც გადამდები ხით-ხითის ჩვეოდა, მორალური ბუმბერაზი იყო. 1980-იან წლებში ტუტუ დაუღალავად მოგზაურობდა და სწრაფად იქცა უცხოეთში ანტიაპარტეიდის სახით, მაშინ როცა მეამბოხე აფრიკის ეროვნული კონგრესის ANC-ის ლიდერები, პირველ რიგში ნელსონ მანდელა, ციხეში იყვნენ გამომწყდეული. ზოგჯერ მჭახე, ზოგჯერ ნაზი, ყოველთვის უშიშარი და იუმორით გაჯერებული, დეზმონ ტუტუს ხმა ყოველთვის იქნება იმათი ხმა, ვისაც ხმის უფლება წაართვეს. ასე ახასიათებდა თავის მეგობარს მანდელა. თქვენ მოისმინეთ სტატია დეზმონდ ტუტუ, მორალური ბუმბერაზი სამხრეთ აფრიკიდან. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.